ekonomia eta geopolitika kontu ez hitz egin behar dugu jarraian ikasturte honetako azkeneko kolaborazioa izango denean Ekaiz Zentarreko Adrian Zelaiarekin. Telefonan daukagu jadanik, egunon Adrian.
Egunon.
Egunon bai. Aprobetxatuko dugu urteko azkeneko kolaborazio hau, ba ere pixkatxoa pilpilean dabiltzan beste gai batzuei buruz hitz egiteko. Iranetik hasi nahi genuen gaurkoa, presidente berria daukatelako Iranen, Hasan Rouhanik, irabazi zituen, bueno, hori, izango da, bere ordezkoa aurrekoaren ordezkoa edo, presidente berria eta ea zer ekarriko duen honek ere Iranentzako eta geopolitika mailan.
Bueno, bai, a ber, askotan komentatu da, komentatu da, presidente berriaren izaera, esango duke gogorrakoa. Eta dauden aukeren artean zibazki ezberdintasunak ez dira hemen azaltzen diren bezain handiak. Baina bai, bon, dauden aukeren artean Iranen norbait esparru politikoaren barne dauden aukeren artean, ba norbait indo gogorrakoa gartan. Eta gogortasun hori ikertzen da pisa entzutan, alde batetik esparru sozioekonomikoan, esango duke, hemendik, bueno, hemen inguruan erabiltzen diren konzeptuak kontuan hartuta, igual eskertiarrago ba, presidente berria, zentzu sozioekonomikoan, esango duke ni, eta gero ikuspuntu, nazarteko ikuspuntutik, jarrera gogorrago. Gogorrako batez ere mendebalde eta estatu batu egitiko armanetan. Nik uste dut horiek izan daitezkela ba, baita zaugarri funtsezkoena. Gurtzatzen gara erraza ba, Iranen konkretuki gertatzen diren mugimendu politikoak ondo interpretatzen da interpretatzen bat ez da errazoi ikusan guke religiosan gara. Hor horko hildo guztiak kutsu religioso batean sartuta edo gehienak dagoen sartuta kutsu religioso batean eta horrek asko zailtzen gaitu ba, ondo eta objetiboki baloratzea ba, joera bat edo beste baten proposamenak. Baina bueno, teknikoki ikusita bai ez esan dugu, bai ikusi sozioekonomikotik eskertiarragoa. Hau da, jarrera argiago bat nabaita jabetza publikoaren alde, bat ez duzen zu horretan, eta nazioarte kontuetan, bueno, jarrera gogorrago bat, bai mendebaldearekin eta estatuatuekin bat ez ere. Bueno, hori, une honetan, garrantzian diko kontua da, ez nazioarteko esparru hori, eta zergatik, bueno, ikusi dugu, ba, estatu batuetako ba, administrazio, gobernu berria, dabilela hilabete hauetan ibili dela ziurazko Iranekin konkretuki, nolabait tanteatzen, hau da, bai Errusiarekin, bai Txinarekin eta bai Iranekin, zagunetan, ba, no, ekai estrategiko moduan hartuta, baina ibili dela tanteatzen, aber, zen jarrera, hartu behar duen batekin edo bestearekin, edo zen punturaino posible da, hoietako baten bat, ba, nolabait neutralizatzea edo hurbiltzea. Ba, nik uste dut, estatu batuen hasierako edo jatorrizko, edo, oinarrizko da, doktrina dala denen aurka ezin dugula, hori Kissinger argitagarria azaldu zuena, eta orduan, daren tanteatzen Iranen kasuan, haber zein punturaino posible da, ba, akordeon nuklearraren bitartez, na? Bere momentuan sinatu zen akordeon nuklearraren bitartez, Iranen jarrerak lehuntzea eta neurri batean, ba, errealde emergentekin dauden, dagoen leia estrategiko horretan, neurri batean neutralizatzen. Ematen dugu, Obamaren garaian, hori izan zela neurri handi batean, ba, ikarmen hori sinatzearen helburua. Orduan, apur bat Iranen sektore moderatuak hurbiltzea eta neutralizatzea esparru geopolitikoan. Bueno, orain gobernu berri honekin ba, estrategia hori asko zailago da, jakina. Eta horrezeatik bai bienan negoziatzen ari den itarmenara begira. Eta bai oro har ba ekialdi hurbileko estrategiei begira, ba estatuatuen aukerak modu oso nabarian oso nabarmenean murriztu dira. Murriztu dira ja estrategia balizko estrategia hori ba Iranekin akordatera hartzeko eta gauza neutralizatzeko eta ba askoz txikiago dire. Eta duan zirazki orain bueno, bi aukera dago, estatuatu bentzat. Bato da, jarrera gogorra, hau da, ikusita ez dala posible, Iran urbitzea, pues, itarmena negoziazioa kapurtzea, eta, bueno, Trumpek martan jarri zuen, nolabait, hildoa, pues, jarraizkea, baina, karo, orain ergago zoin amabosturteko egoera, ba, estatu batuen aukera jarrera gogorra hartzeko munduan askoz askoz txikiago egin. Eta gero jarrera gogor horiek, nolabait, pues, armekin, edo indazinoekin, edo gerrekin, nolabait, babesteko aukerak askoz txikiago egin. Eta orduan, ba, ziur asko dut, zurmatzen dut, azkenean, modu baten edo bestean, akordio batera llegatu beharko direla bienan, baina ja ez horren bidez Iran euren estrategiai urubiltzeko edo Iran esparroge politikoan neutralizatzeko, baizik eta zirazki beste linerik ez daukielako gauzak ez gehiago zokatzeko.
Ikusi beharko dugu zerretan gelditzen denez, Ebrahim Raisi presidente berriaren, edo, benkargoa hartzen duenean, presidente berria izango den, eta ea zertan gelditzen direnez, entzun duguna, esaten zenuen ze itxura zabaldu den ultrakonservatzailea, eta erlijosoago, eta izango dela, itziko gorragoa izango duela ere mendebaldearekiko, ea zertan gelditzen diren kontu guztiak. Zerbait gehiago aipatzen nahi zenuen Iranen inguruan, edo pasako garaia beste kontuetara?
Bueno, bai, batetik, zukezo zugure beste izan, komentatu, pasoko gara beste izan, zota.
Osondo, bai, Iraneko hautziko dugu aurrerago hitz egiteko segurazki ere, emango duelako zerresana ere presidente berriak, eta Alemaniara joan nahi genuen jarraian, hitz egin nahi zen egun, orain ere trantsizio energetiko eta ekologikoa zain beste hitz egiten dugun honetan, Alemania ikatzera, bueltatuko dela?
Bueno, hori da komunikabide batzuetan azaldu den izan burua, baina, bueno, deigarria da, baina deiekizkoa, esageratua, esango duke. Hau da, bueno, kontua da, claro, Alemania transizio energetiko estrategia hoietan da Europa osoan mendebaldean hartu dituen igual munduan, ez? Neurri radikal, neurri radikalenak, gogorrenak hartu dituen herrialdea, ez? Eta neurri hoien ondorioz, pues bueno, zentzu batzuetan egoera zailean kokatu da. Alde batetik, argin da, elektrizia dea, eta energia den presiorik altuenak dituelako, Alemaniak. Eta beste detik, pues, aurten gertatu den moduan adidez, ba, hornik eta suministroaren aldetik batzutan arazoak dituelako. Orduan, adidez, aurten zer gertatu da konkretuki, pues, bueno, ba, suministroaren aldetik dituen arazoi aurre egiteko, pues, ba, ikatzatik datorren energia edo suministroa haunditzen juna hasi behar da. Lehenengo aldiz, zoin urte askotatik. Eta lehenengo estrategia edo transizio energetiko hoien funtsezko helburua edo hasierako helburua da ikatza baztertzea. Edo beste erronketan sartu da Alemania da, da edo energia nuklearra baztertzean bebai, eta energia nuklearra oso importantia zan Alemanian, eta 2011an Fukushiman gertatu zana gertatu eta gero, ba, pues, bueno, indar nuklearra baztertzearen aldeko estrategia jarraitu zuen Alemania, eta gero berriz agarria sustatzea izan zan bat ez be, bere helburua, hau da, elektrizitatearen suministro horniketan, pues, euneko zeia, hori elektrizitatea makarrik, elektrizitatea da makarrik energiaren suministroen parte bat, izan? Baina, bueno, elektrizitatearen suministroan euneko zeia zan, emigenaten garren urtean, euneko zeia zetorren energia berrizta garrietatik, eta 2019an euneko berrogeita iru. Orduan, bat ez ere, energia berrizta garriak sustatzen igili dira Alemanian, eta ontsu bertan atera da kontu hau zipendiaren txosten bat oso kritikoa, ez? Alemanian politika horiekin eta politika horren ondorioekin, alde batetik aipatzen da ezegonkortasuna, suministroan eskasiaren arriskuan, mendebaldeko presorik altuena dituztelako, kontu auzitegi horren ustez mehatxua dala industriaren eta. Eta, bueno, kontestu horretan, momentu horretan konkretuki, horrelako neurriak hartzen hasilean izan dira. Eta alde batetik ikatzak, baina hori behin-behineko mugimendua dala, pentsatua. Mm-hmm. Ikatzak eguneko zazpi izatetik, eguneko sortxiga izatera pasatu da, eta gainera beste herrialdetatik hasi behar dira gero eta energia indarre gehiago ekartzen. Eta beste herrialdetatik ekartzen dauen energia hori neurre handi batean ikatzen bitartez egiten dela, hori kontuta hartu behar dugu, ekialdeko herrialdetatik eta bar. Bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera zerketatzen da, baina bueno, argi dago ziurazki transizio energetiko konzeptu hori ba nolabait modu razonalean kudeatu behar dela. Atzena pauso ez emon behar izateko eta batez ere arazo gogorrak ez sortzeko iritze publikoaren aurrean eta horretan. Bueno, ikusiko dugu ze bueno, saio honetan komentatu dugunez beste energia berriztagarrien artean badago epe luzeko itxaropen bat, akibu, fusio nuklearrarekin lotuta eta perspektiba hori zurezki gero eta gehiago integratu behar dugu gure espektatibetan. Batez behen, ba, azkenotan, pues, enpresa privatuak hasi direlako dinamika horretan sartzen. Eta enpresa privatuak proiektu horretan sartzen badire horrek esan nahi dago, enpresa privatu dure hasi direa ikusten ja fusio energia martxan jartzeko komerzialki martxan jartzeko espektatiba ja ez da zientzia fikzioa nola bai, bezik eta ja da nola bai horizonte edo itxaropen ez horren urruna. Eta hori horren da, zuzaski espektatiba hori hasi behar da integratzen estrategia energetikoetan. Ja, ez dakit izango da hemendik amagos edo gehi urtea, baina kontutan hartuta transizio energetikoen inguruko estrategia ja planteatzen ari da 2050erako, da hemendik 30 urterako, pues zurezki EPE horretan bueno,
agertuko da beste faktorea.
Ja, beharrezkoa da integratzea fusio nuklearren inguruan egon daitezken espektatibak.
Bueno, hori, oraingoz beti espektatibak soilik dira, Lehen esaten duten 30 urterako, orain 15 urterako jartzen da 15 20 urtetan lortuko omen da fusio nuklearra, hori zaigelitu beharko dugu eta oraingoz esandako, ez? Alemaniak atzera pauso taktiko txiki bat ikatzaren kontuarekin uste baino kompleksuago delako, ez? Trantsizio energetikoaren kontua.
Bai, momentuz hori, zuk esan duzu moduan atzerapen taktikoa, baina oso adierazgarria da, adibidez, kontu auzitegaren nolabait balorazio hori eta enpresarien aldetik sortzen ari diren tirabitak. Oro har, multinazionalek apostu handi bat egiten ari dira trantsizio energetikoaren alde, baina enpresa txikiagoak edo Alemaniako enpresa nazionalak edo hasi dira nolabait gero eta jarrera kritikoago hartzen. Bueno, nik ez nuke esango energia berriztagarrien aurka, baizik eta nolabait prozeso horrek hartu duen ritmoa, dinamikarekin eta
Gauzak ez dira inoiz uste bezain erresak izaten kontu hauetan eta ikusiko dugu zer gertatzen den aurrerago. Adrian, ez daukagu denbora askorik eta beste kontu bat ere hitz egin nahi genuen Errusia eta Txinaren arteko aliantzaren inguruan, hori asko luzatzeko denborarik ez daukagu, baina ez dakit agian tesi nagusiren bat edo nabarmentzeko informazio batzuk bota ditzakezun Errusia eta Txinaren arteko aliantza horri buruz.
Bai, modu baten hasieran iranekin lotuta aipatu dut. Hau da, ikusten ari da, gero eta argiagoan estatu batuen gobernu berriaren aldetik kokatzen ari gala, Kissingerren doktrina horretan, hau da, prinsipioz, etxai estrategiko moduan hartzen ditugu herrialde emergentea, gero eta indar ekonomiko, politiko eta militarra handiago daukielako. Baina, eren aurk ezin dugu, eta duan hor dago, apurtu behar dugu, mendebaldetik ikusita, edo estatu batu betatik ikusita, apurtu behar dugun alianza. Batez ere, Errusia atxinaren arteko alianza. Eta, bueno, gero tardiago maten doa, ideoz, ba, Biden eta Putinen arteko azken bilera horren helburua ziurazki hori izan da. Hau da, estatu batu betatik nahi da apur bat planteatu, haber zein punturaino posible dan, ba, txinaren aurkako borruka horretan, haber zein punturaino posible dan, neurri batean Rusia albo batean beratzea bintzen. Eta nik dinamika horretan duen mugitzen ari dela. Ez da oso erraza eta Rusia batik susmurren aurrean, ba, bildu aurretik, ba, bueno, argi eta garbi utzi zuten Errusiarrek bilera berezi bat egin zuten txinatarrekin, eta argi eta garbi esan zuten bien arteko aliantza estrategikoa pues, ez dala apurtuko, eta marzain, susmorik ez sortzeko alde horretatik. Baina ematen dau, ba, azken mugimenduak hori Biden edo estatu batuen gobernaren aldetik hortik da esan. Haber, zein punturaino gai diren aliantza hori apurtzeko. Zitaro, txena ekonomikoki gerta indartxoago da, eta joera hori nabarmentzen ari da, mendebaldia ez ragai bere arazo estrategikoi aurre egiteko, eta bestaldetik, ba, claro, ezin dabe, ba, beste, aurreko beste dinamika batean batzuetan egin zan moduan, ezin dabe, China modu zuzenean erasotu militarki, bat ez behar jantza horrengatik, zen militarki, ikuspegi militar batetik, ba, Rusia asko zaurreratu dago da, mendebaldia hau baino, pues, teknologikoki igual 10 urte esaten ari da, 10 edo 12 urte aurretik dago Errusia momentu honetan estatu batuekin konparatuta, eta oro har bien arteko aliantza mantentzen dan bitartean, ba, mendebaldiaren estrategia erasokorrak, estatu batuen estrategia erasokorrak, no, blokeatuta dago, eta hori apurtu nahian da, hori da batez de komentaria.
Ba, eskerrik asko eskertzen dizut ere denboran murriztu izana asko dagoela esateko honi buruz, baina justu gaurkoan ez genukan denbora gehiegi, interesgarria, Estatu batuek nola denekin ezin duten eta etxaien edo aurkarien arteko aliantzak apurtzea den ere haien estrategietako bat ikusiko dugu. Biden eta Putin elkartu ziren aurrekoan ikusiko dugu ze emaitzak hartzen dituen edo ea ze zer aldatuko duen egoera horrek ere. Baina Adrian, azkeneko minutu hau erabili nahi nuen zuri eskerrak emateko, ikasturte guzti honetan gurekin egon zarelako bi astean behin txintxo geopolitika eta ekonomia kontuak ekartzen, asko eskertzen dizugu kolaborazio interesgarri hau, eta espero dugu urrengo ikasturtean ere zurekin kontaktua izatea, hori hitz egingo dugu udaran eta negoziatuko dugu aurrerago. Oraingoz eskerrak ematea besterik ez, gaurkoagatik eta ikasturte osoagatik, Adrian, mila esker.
Oso ondo joan, pospozik nago zuekin eta horrela da, datorren urtean, ba, jarritzen dugu.
Posten gara ba. Ondo pasa udara, Adrian, eskerrik asko denagatik eta urrengo ikasturtera arte. Ondo segi.
Ondo, bale ba, ondo ibili zuen.
Agur.